Tev vajag veiksmi, bet darbs, kas tika ieguldīts un beigās arī rezultāts, bija iespaidīgs panākums. Nav nozīme, pat ar kuru valsti iegūst medaļas. Pēc tik daudzām smagām nedēļām ar tādu cilvēku grupu bija lieliski sasniegt tādu rezultātu. Daudz kur bija rakstīts, ka Latvija izglāba pasaules čempionātu. Turnīrs Somijā bija diezgan kluss, bet līdz ko atbrauc Latvijas līdzjutēji, vietējie palika mazākumā un dominēja tieši latvieši. Man sajūta bija tāda, ka Somi bija priecīgi par Latvijas izlases un fanu ierašanos Somijā.
Finland was not there, but Latvia was there.